Nemohl jsem být zde před týdnem, když se slavili Velikonoce, a tak bych chtěl to napravit tím, že tuto událost ještě vzpomeneme v úvaze, která se právě k Velikonocům váže. Velikonoce je období, ve kterém si celý křesťanský svět připomíná událost, která se stala téměř před 2000 lety. Na rozdíl od Vánoc, u kterých to není tak jisté, jsou Velikonoce výročím skutečné historické události, události ukřižování Ježíše Krista. Přestože tato událost je tak stará, přesto její vliv, její moc sahá po celá staletí a tisíciletí až do naší doby. A moc této události, která se stala v Jeruzalémě, sahá i dnes do našeho shromáždění a dotýká se srdce každého z nás. A tak bych chtěl, abychom to takhle vnímali. Je to nabídka Boží milosti. Velikonoce, když se řekne Velikonoce, co to znamená? Dnes je to často spojováno s určitým lidovým folklórem, že si kluci upletou pomlásky a že se pečou beránci a že se zdobí velikonoční vajíčka, ale ta původní myšlenka byla úplně jiná. Není to o tom strávit, když už teďka nám vláda nadělila jeden den volna navíc, tak se pořádně najíme, napijeme a strávili jsme Velikonoce. To by bylo opravdu velmi málo. A tak bych chtěl ještě dodatečně spolu s vámi uvažovat, co se vlastně před 2000 lety stalo. Stalo se to konkrétně v místě, které vypadá dnes, v těchto dobách, v těchto dnech, téměř stejně jako před 2000 lety. Stalo se to v lesoparkové oblasti Jeruzaléma, je to lesnatý svah, naproti Chrámové hoře, na západním svahu Olivecké hory. V té dolní části toho svahu bylo tehdy a dnes se to místo také tak nazývá Getsemanská zahrada. Já nevím, jak vy si představujete Getsemanskou zahradu, možná, že si to představujete jako nějaký kultivovaný sad, kde rostou krásné stromy a pod tím krásný anglický trávník. Jestli si to takhle představujete, tak jste úplně, úplně mimo. Getsemanská zahrada není nic kultivovaného, ani to není něčím ohrazené. Je to na tom svahu změť různých subtropických keřů a stromů také, ne příliš moc uspořádaných, a největší část těch stromů jsou skutečně olivy. Ale olivy naprosto divoce rostoucí. Tak jako tehdy před 2000 lety, původní význam Velikonoc poukazuje na události, které jsou spojené s čím. Proč Židé se scházeli na Velikonoce do Jeruzaléma? Proč? Svátek vysvobození, ano? No? Ne. Z Egypta, výborně. Ale ještě dřív, než k této události došlo, tak původní význam Velikonoc poukazuje, a tam je i to slovo noc. Víte, o jakou noc šlo? Radku? Ano. Výborně. Tak teď jsme se dobrali toho významu, proč se tomu říká Velikonoce, ale v podstatě to nebyly noce, to byla jedna noc. To byla jedna noc, která, jak už správně Radek řekl, byla součástí 10. poslední rány, kdy hubící anděl, a tak to dopadlo na všechny obyvatele, kteří byli v té oblasti Egypta, součástí toho božího nástroje, aby faraon přišel k rozumu, tak už dopředu Egypťané to věděli, se očekávalo, že něco, co ještě se nestalo v těch předchozích ranách, teď se stane. A víme, že Izraelité dostali instrukci, že o půlnoci projde egyptskou zemí hubící anděl a kdo se chce zachránit, tak se musí uchýlit do příbytku, jehož zárubeň je pomazaná krví beránka. Ano, to byla ta velká noc. To byla událost, na kterou Izraelité vzpomínali celá staletí a tisíciletí. A tak i v době, kdy žil pán Ježíš, se na tyto svátky, nebo tento svátek, to byl hlavní izraelský svátek, všichni Izraelité dostavili do Jeruzaléma. Zároveň byl tento svátek potom i spojen s dnem smíření. To všechno znamenalo vzpomínku na výjití z egyptského otroctví, které je symbolem vysvobození člověka z otroctví. Z otroctví jakého? Ano, ze všech druhů otroctví, ale my už tady nejsme v otrokářské společnosti, ale častokrát jsme zotročeni. Jsme? Eva Hošková se na mě dívá, ona je taky takovým moderním otrokem. Už ne? Už si dala výpověď? No, tak... No, vidíte to, co se tady dneska dovíme za novinky. Ano, dneska jsou lidé zotročováni, tedy i takto. Ale to největší otroctví je otroctví hříchu. A my dnes budeme vzpomínat na to, jak Ježíš nám otevřel dveře k tomu, abychom z toho vězení hříchu mohli vyjít svobodní ven. Takže před 2000 lety, když se přeneseme do toho prostředí v Jeruzalémě, to byla veliká duchovně sociální událost. Do Jeruzaléma se sjížděly tisíce lidí. Pán Ježíš se i přes nebezpečí, kterému tam hrozilo, rozhodl tyto svátky v Jeruzalémě strávit. Jeho nejbližší mu radí: teď prosím tě do Jeruzaléma nechoď. Jsou na tebe připraveni, je na tebe vydán zatykač, hrozí ti smrtelné nebezpečí. Ale Ježíš právě ví, že teď přichází ta chvíle, kvůli které přišel na svět. Jakmile se v Jeruzalémě objevil, i hned se kolem něho zběhlo mnoho lidí. Spousta lidí, kteří přišli na svátky do hlavního města. Zprávy o tom, že uzdravuje, že nasycuje, že dává lidem zvláštní obdarování, dokonce křísí mrtvé, cítí hladové. Zprávy o tom se roznesly po celé Judeji. Teď už to ví každý Izraelita a kdo to neví, tak se to teďka doví. A tak není divu, že když se pán Ježíš objevil v Jeruzalémě, že všichni očekávali, že teď se konečně ujme vlády a nechá se prohlásit za krále. Ta doba už nazrála a tohle lidové referendum tomu bylo velice silně nakloněno. No a ještě k tomu, když pán Ježíš přicházel do Jeruzaléma, najednou mu někdo nabídl oslátko a pán Ježíš se na něj posadil a sjíždí na tom oslátku směrem k centru města. A všichni se radovali a po vzoru staré izraelské tradice doufali, že tenhle ten rituál Ježíš naplní a přijme tu korunovaci. Někdy se divíme, že si tohleto Pán Ježíš troufnul. Takhle lidi natchnout, takhle lidi vyprovokovat k očekávání něčeho, co nakonec se nesplnilo. Takhle na sebe upozornil. Mesiáš zachrání Izraele. Je to jasné, takhle přece přijíždějí do sídelního města všichni králové. Takže to vypadalo jak při nějaké revoluci. Lidé mu provolávají slávu a celý Jeruzalém je vzhůru náma. Ale tohleto se politickým vůdcům Izraele vůbec, ale vůbec nelíbilo. Oni měli jasno. Přece revoluce ano, ale revoluce bude až kdy? Až přijde Mesiáš. A ten Mesiáš, až přijde, tak s náma bude spolupracovat. A my se k tomu přidáme. Ale tenhle ten podvodník, to není Mesiáš. Ten tady vzbuzuje zbytečné nadšení lidí a my jsme skutečně v ohrožení toho, že Římané nás všechny zabijí. I když měli Římanů plné zuby, ale tohle povstání, to se jim vůbec nehodilo. Protože by je zbavilo moci. Ježíš s nimi vůbec nespolupracoval, ba dokonce dost nevybíravě je na veřejnosti kritizoval. A lidé za ním jdou. Tahle chátra, která nezná zákon, ta za ním jde za Ježíšem, za falešným mesiášem. Lidi nemají rozum. My to musíme vzít do rukou. A co budeme dělat? Jediné řešení je, Ježíš musí zemřít. Je nutné, aby zemřel. Je nutné, aby se obětoval za celý národ. Čím dříve, tím lépe. A nebude to tak těžké. Když to dobře narafičíme, Římané v něm budou taky vidět svýho politického nepřítele a všechno klapne. Takhle vypadala ta farizejská kalkulace. A ještě do této situace přichází jako na zavolanou kdo? Jidáš, jako na zavolanou, no ty jsi tady ještě chyběl, no to je úžasný, ty nám ho chceš nějakým způsobem prozradit, no fajn, no tak něco to bude stát samozřejmě, ale to naše pokladna zvládne. Jidáš chtěl využít tohle napětí, tuhle tu politickou atmosféru a využít ji pro své kalkulace a osobní záměry a osobní prospěch. Takovými lidé taky jsme. To všechno bylo ve hře. Tyto zájmy sledovali lidé. A co sledoval Ježíš? Něco úplně, ale úplně jiného. Víte, když se na to tak nějak podíváme, jak Pán Bůh tuhle situaci vidí z nebe, říká si, vy lidičky jste někdy tak úplně vedle. Vy si myslíte, že moje myšlení je takové, ale moje myšlení je úplně jiné než to vaše. Krásně to vystihl prorok Izajáš, kdy Hospodin tam skrze něho říká, má myšlení nejsou jako myšlení vaše. A moje záměry ne jako vaše. Jako je nebe od sebe vzdálené od zemí, od země, tak jsou vzdálené mé plány a mé úmysly od těch vašich. A tak se pojďme podívat na ten boží úmysl. Ježíšovo poslání bylo úplně jiné. Jeho ambice nespočívají v uchvácení pozemské vlády. Vůbec ne. Jemu nejde vůbec o získání vlády nad Judejí, nad Jeruzalémem, nad Římem. V tom se tehdy lidé mýlili. I my se dost často mýlíme, když chceme, aby Ježíš vyřešil ten či onen pozemský problém. Pane Bože, jak se můžeš dívat na ty migranty? Na jednu stranu jsou to strašně zbídačelí lidé, ale na druhou stranu oni nás tady ohrožují. Prosím tě, zasáhni nějak. Ovlivni tu Turecko. Pan Ježíš tehdy nepřišel proto, aby jednal podle lidských představ, které byly tak vzdáleny od těch božích. Je zajímavé, že tajemství jeho poslání mohli nejvíc tomu rozumět kdo? Učedníci. Jasně. Jo, oni jsou ti, které pan Ježíš do svého plánu nejvíc zasvětil. Do svého záměru zemřít za lidské hříchy. A učedníci, ty mají teďka jiné starosti. Víte, jaké?
Rozdělit si ministerské křeslo.
Tak. Představte, jak my jsme někdy hloupí. Nevystihnem aktuální situaci a zajímáme se o věci, které jsou úplně vedle, jak ta jedle. Jakou pozici kdo z nich v té budoucí vládě uchvátí? Blázni. Přesto, že s ním učedníci chodili 3 roky a nyní Ježíš zůstává ve svém rozhodování najednou sám. A tak jde s těmi svými nejbližšími právě úplně na ten dolní svah té Olivové hory, do té Getsemanské zahrady a jeho tvář se najednou úplně změnila. Změnila se tak, že i učedníci si toho všimli. I když byli v myšlenkách někde úplně jinde, tohodle toho nebylo možné si nevšimnout. Přichází nejzávažnější okamžik Ježíšova pobytu zde na zemi. Přichází první část jeho zkoušky. Přichází Getsemane. Tak, jak vypadal, tak ho učedníci ještě nikdy neviděli. V jeho tváři se zračí úzkost, bolest. On se od nich vzdaluje, ale ne zas tak moc daleko, protože všechno, co se dělo v následujících okamžicích, učedníci slyšeli. Bože, tohle odloučení od tebe to nevydržím. Bože, je-li možné, ať tím nemusím projít. Ježíš se zde modlí tak, jako se ještě nikdy nemodlil. Zatímco jindy jeho modlitby jsou modlitby, ve kterých konzultuje všechno to, co chce udělat se svým otcem, a vždycky na svých modlitbách byl s otcem ve shodě, nyní nastává úplná změna. Teď vůbec poprvé s ním ve shodě není. Jakoby se s ním přel, zda by nešlo zachránit nás lidi ještě nějak jinak. Zdali by nebyla možná nějaká jiná cesta. O co zde šlo? V čem se svým otcem Ježíš pře? Jde o hřích. O náš hřích. O hřích celého světa. Pod tíhou našeho hříchu pán Ježíš začíná v této chvíli už v Getsemanské zahradě umírat. Poznává, že hřích je něco, co se nedá přežít. Tak a je to tady. Tak na to se připravoval celých 33 let. Pro tento okamžik přišel na svět. To si nedovedeme vůbec lidsky představit. Když někdo je stoprocentně ve shodě s někým a nyní se ty dvě vůle, ta shoda se začíná najednou trhat a ty dvě vůle jsou proti sobě. Kdyby nepřišel anděl, Ježíš by zemřel už zde. Pod tíhou hříchu by byl Ježíš zemřel i bez ukřižování na Golgotě. Proč? A to je myšlenka, nad kterou bych se spolu s vámi chtěl pozastavit. V dialogu Pána Ježíše v Getsemanské zahradě je patrný rozdíl mezi Ježíšovou a otcovou vůlí. Je třeba, abychom porozuměli, že odloučení od otce způsobuje rozdíl mezi jejich vůlemi. A tak se to přináší i do našeho života. Čím víc jsme odloučeni od Boha, tím více je naše vůle jiná než ta Boží. A to si Pán Ježíš už na nečisto tady zkusil. Tak, jak to známe z praktického života, i naše vůle se dost často od té Boží vůle liší. A jak se to v našem životě potom projevuje? No, je to v tom dialogu, kdy jde o to, co zvítězí. Je to pro nás příznačné, že na té naší lidské vůli dost často lpíme. Někdy až tak, jako když malému dítěti berete něco, co on považuje za své a nedá a nedá, nedá si to vzít. Dost často se to projevuje i u mladých lidí. Taky jsem byl pozván k řešení jedné takové situace, kdy jedna dívenka říkala, já si ho chci vzít, já ho mám ráda a nikdo mi v tom nezabrání. Šmitec. Katastrofa. To je princip rozdílu mezi naší a Boží vůlí. Ta naše vůle, ta vidí tak maximálně na týden dopředu. Ta Boží? Forever. Pán Ježíš jako jeden z nás lidí má v této chvíli jinou vůli, než je jeho otec. Čí vůle se změnila? Předtím byli naprosto v souladu a teď nejsou. Čí vůle se změnila? Ta otcova? Ne, ne. Pán Ježíš dopředu věděl, že tahle chvíle přijde. Že to je Boží vůle, aby šel cestou přes Getsemane na Golgotu. A teď najednou ten pohled se změnil. Ta otcova vůle je stále stejná a Pán Ježíš ji velmi dobře znal. Proč má Pán Ježíš v této chvíli vůli jinou než otec? Odloučením skrze tíhu hříchu, který na něj začíná doléhat. A v této chvíli Pán Ježíš zápasí se sebou samým, zápasí s tím, s čím dosud nikdy nezápasil. Zápasí s rozhodnutím, zda naplnit vůli Boží, anebo vůli svojí. Známe to někdy v našem životě? Dříve jejich vůle byly totožné. Pán Ježíš neměl žádnou pochybnost o tom, že to, co dělá, je Boží vůlí. Jeden takový příklad, který mě hodně oslovuje, je zapsán v 11. kapitole Evangelia Jana. Je ta událost verš 41 a 42, kdy tam Pán Ježíš deklaruje veřejně, aby to lidé viděli, že jejich vůle jsou shodné. Týká se to vzkříšení Lazara. A Pán Ježíš se tam modlí nahlas veřejně před těmi, kteří jsou toho svědky, a bylo jich tam hodně těch lidí. Otče, děkuji ti, že jsi mě slyšel. Já vím, že ty mě vždycky slyšíš. Vím, že jsme vždycky zajedno, že to není ani nutné říkat nahlas, ale kvůli těm, kteří tady stojí, aby věděli, že to je tvoje moc, která Lazara vzkřísí. Lazare, pojď ven. Synergie Otcovi a Ježíšovi vůle dávají život 4 dny mrtvému neboštíkovi. Ale zde v Getsemane Ježíš mluví jinak. Diskutuje, prosí, zápasí v tom getsemanském dialogu. Otče, já nechci, odej mi to utrpení ode mě. Já to nevydržím, když se od tebe vzdálím skrze lidský hřích. To se nedá přežít. A co říká otec? Ano, to se nedá přežít. Smrt je nevyhnutelná. A tak Pán Ježíš na sebe bere moment odloučení, abychom my jako hříšníci tohle nemuseli prožívat. Proto a jedině proto může každý hříšník hřích překonat a nad hříchem zvítězit. Na konci tohoto getsemanského zápasu nakonec je tam ta spásná věta. Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Přátelé, pokud bratři a sestry tuhletu větu někdy vyslovujeme, je nebezpečné ji vyslovovat jenom jako frázi, když to tak nemyslíme. Člověk nevyhrává tehdy, když dostane to, co chce. Ale vyhrává tehdy, když ztratí to, co chce, aby získal život. Lukáš si to píše, já to ještě jednou zopakuju. Už to stihnul? Dobrej. Asi studoval těsnopis. Člověk nevyhrává tehdy, když dostane to, co chce. Ale vyhrává tehdy, když ztratí to, co chce, aby získal život. V Evangelium Jana to, tuhletu myšlenku Pán Ježíš vyslovil, je zachycena ve 12. kapitole, verš 25. Jan 12:25. A my ten verš, myslím, známe. Kdo chce získat život, ten ho ztratí. A kdo je ochoten ho ztratit, ten ho získá. Přátelé, jestliže slyšeli učedníci tu poslední větu Ježíšova zápasu, ne jak já chci, ale jak chceš ty, to není rezignace, to je vítězství. Evangelisté zaznamenávají, že při tomhletom zápasu Ježíš prožívá nervové vypětí, popraskají mu cévy a krvácí povrchem kůže. On v této chvíli prožívá naše odloučení od Boha. Bůh musel poslat svého anděla, musel ho přijít ošetřit, jinak by Ježíš nevstal a už by tam zemřel. Ale jeho cesta ještě nekončí. Naplní se ještě to, co řekl v nočním rozhovoru Nikodémovi. Víte, co mu tehdy řekl? Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Čeká ho ještě cesta, která končí na Golgotě. Ale rozhodnuto už je zde v Getsemane. Takhle tohleto se stalo před 2000 lety v zahradě Getsemane. Dnes se na to místo chodí dívat 100 lidí denně. Fotografují se tam, kde se to údajně stalo. Nad tímto kamenem, kde Ježíš krvácel z povrchu kůže, dnes stojí nemoc vkusně řešený pravoslavný kostel a stovky turistů se tam chodí dívat na ten kámen, který tam je nabarven červeně. Lidi se tam fotografují, pořizují si různá selfiečka, potom vyjdou ven, kouří, pijou Coca-Colu, aby doplnili propocené tekutiny z izraelského vedra. Každý tam může najít to, co tam hledá. Někomu stačí ta fotografie, někdo si k tomu přikoupí suvenýr. Když já jsem tam byl, pochopil jsem jednu věc. Jak obyčejné prostředky Bůh používá pro neobyčejné cíle. Zachránit člověka. Tak na takovém obyčejném kameni se rozhodovalo o všech lidech. O vás i o mně. O celém lidstvu. To je neuvěřitelné. A pán Ježíš říká, až budu vyvýšen, všechny potáhnu k sobě. A skrze tuto událost je něco takového možné. Ježíš vstává od toho kamene a další jeho cesta už byla ve znamení toho rozhodnutí. On už se rozhodl. Ježíš se už rozhodl a nic na tom nemění ani jakékoliv další události. Proč už následující utrpení pro Ježíše nebylo tak těžké jako v Getsemane? Protože Ježíš jde vstříc příštím událostem v souladu s otcovou vůlí. Proto to mohl vydržet. A tak se to promítá i do našeho života. My buď jsme v souladu s Boží vůlí, nebo nevíme, a nebo jsme proti. Když jsme proti otcově vůli, tak se to v horizontu 2-3 týdnů začne projevovat v našich maniodepresivních stavech. Začínáme být v hlubokých depresích. Začínáme mít problémy s usínáním. Je to určitý druh psychosomatické nemoci. Ale víme, na čem jsme. Jsme v rozporu s otcovou vůlí. Nejhorší je to, když jsme tak nějak mezi. Tak nějak balancujeme chvíli jo, chvíli ne. Ale teprve tehdy, když jsme v souladu s otcovou vůlí, máme sílu žít. Máme sílu jít i navzdory těžkostem a potýkat se se životem. Když o tom přemýšlíme, tak vidíme, že ty události, které Ježíše vyzbrojili v Getsemane, Ježíš jde už bez nějakých větších potíží směrem ke Golgatě. Vnitřně silný, posílený a hned po tom těžkém zápasu přichází první naplnění toho, pro co se Ježíš před chvílí rozhodl. Zachránit lidi, zachránit mě, zachránit vás. A i když věděl, že spousta lidí se mu na tu jeho nabídku záchrany vykašlou, ne všichni přijmou tu jeho podanou ruku. Ne všichni pochopí a přijmou jeho zástupnou oběť. Přesto pro ty, kteří to pochopí, pro ty jde zemřít. Další události jdou velmi rychle. Pan Ježíš neutíká před těmi, kteří naplánovali jeho smrt. Nemusí po něm vyhlásit celostátní pátrání, vůbec ne. Ježíš věděl, kam má jít. Směrem k chrámu. Dneska k chrámové hoře, protože chrám už tam není. A Jidáš, ten přesně věděl, kde v této chvíli Ježíše najít. Kam má přivést tu ozbrojenou chrámovou pořádkovou policii, kam jinam, než ke Getsemane, k potoku Jábok. Mimochodem dneska už je to jenom stružka, už je úplně vyschlý, už tam nic neteče. A pán Ježíš oslovil ty, kteří ho přišli zajmout. Lukáš 22, 52-53. Přišli jste na mě s meči a klacky jako na lotra. A přitom jsem s vámi denně býval v chrámě a ruku jste na mě nestáhli. Já vím proč. Teď přišla vaše chvíle, hodina tmy, kvůli tomu jsem přišel na svět. Ježíš už se nepřes otcem, je jasné, jinak to nejde. Je to jediná cesta, jak lidi zachránit. A tak už mu nevadí, že ten scénář se naplňuje. To nás všechny lidi šokuje. Žádné bezpráví, žádná nespravedlnost, žádná zloba nemůže být větší než ta, kterou zakusil Ježíš. A přesto Ježíš je schopen jí přemáhat svou láskou. Jaký to mělo význam? Jaký má smysl to, co svému synu udělal Bůh na kříži, když ho opustil? Na kříži Bůh naložil naše hříchy, hříchy každého člověka na něj. Počínaje Adamovým hříchem přes celé dějiny, hřích každého, kdo se narodil na této planetě. Krásně to vystihnul apoštol Pavel v epištole k Židům, 10. kapitola, verš 14. Bůh neušetřil svého syna, ale vyměřil mu plnou mzdu za hřích, aby jedinou obětí Kristus přivedl k dokonalosti ty, kteří zhřešili a kteří se chtějí dát zachránit. Jak nás Ježíš zachraňuje? Skrze smíření. Náhradou svého života místo toho našeho. A tady je třeba pochopit jednu věc, přátelé. Pán Ježíš nepřišel náš život napravit, ale nahradit svým vlastním životem. Křesťanství není změna života, ale výměna života. Jinak to nemá smysl. Jinak jsme tak nějak pořád na tom, v té oblasti balancování mezi tou naší a tou otcovou vůlí. Ale jestliže necháme náš život nahradit Ježíšovým životem, pak víme, jaký smysl náš život má a nemáme problém snášet životní problémy. Tak jako ani pán Ježíš ten problém neměl. A tomu se říká smíření. Smíření. Naše hříchy mají podstatný vliv na náš vztah s Bohem. Izajáš 59:2. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Ano, je to hřích, který nás dělí od Boha. Přerušuje náš vztah s ním. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tyhle ty hříchy, které někdy máme tak rádi, Ježíš vzal na sebe, on je eliminuje, tak najednou vidíme, tak to je ten směr, to je ta otcová vůle. A my jdeme dál. My nemůžeme žít nezávisle na Pánu Bohu. A ten, kdo se o to pokouší, tak to je dočasné. dokud se mu nevybijou životní baterky. Pak jeho život končí. Nikdo z nás nemáme žádnou nabíječku, aby jsme si ji strčili, jako když nabíjíme mobil do zásuvky. Ta nabíječka, tu nám Pán Ježíš slibuje. Kdy a kde? Ano, je to ta nabíječka, která nám dává energii žít dál podle Otcovy vůle, ale přesto náš život pohasne. Všichni se blížíme k exitu. Ale Pán Ježíš nám slibuje co? Nový život. A ta nabíječka bude kde? V novém Edenu, v nové zahradě Getsemane, nové rajské zahradě. A tam už nebudeme umírat. Tak, a teď už jsme v závěru. Chtěl bych poukázat na to, že někteří lidé, přestože Ježíš za ně zemřel, tak tomu nevěří. Nevěří, že by Ježíšova smrt měla moc změnit vaše životy. Máte s tím někdo problém? Někdy třeba? Jak si Pán Ježíš získává lidi? Často o tom přemýšlím. Proč, když mně je něco jasné, proč ten člověk, kterému to se snažím předat, někdy myslí na to, co bude zítra k obědu. Jak si Pán Ježíš získával lidi před 2000 lety a jak si je získává dnes? Na rozdíl od filmových scénářů, Pán Ježíš nebyl nějak vzhledově výjimečný. On nezískával lidi na základě svého vzhledu, na základě své sympatické tváře. Pán Ježíš nebyl hollywoodskou hvězdou. Je zajímavý text u Izajáše 53. kapitola, Izajáš 53, verš 2 a 3. Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak byl opovržený, že jsme si ho nevážili. Na rozdíl od těch filmových producentů, kdy se vybírá skutečně sympatický herec, Ježíš nebyl muž krásného vzhledu, nýbrž byl mužem krásného charakteru. A Bůh nás lidi zkouší na tom, co nás na něm, na Ježíši přitahuje. Co vás na něm přitahuje? Někoho nepřitahuje vůbec nic. Mnozí uznávají Ježíše jenom jako historickou postavu. Ale jak Ježíš působí na lidi, aby si ho zamilovali, aby v něm poznali milujícího Boha? To je otázka, kterou se už dlouho zabývám. A když mám možnost hovořit s lidmi, tak se někdy divím, že ti lidé to ještě tak nevnímají. Ale musíme po kapkách. Ale milimetr po milimetru to začnou vnímat přeci jenom. A vy mnozí jste toho důkazem, že se něco takového podařilo. Že, Luky? Když jsi přišel ke mně poprvé, tak jsi byl tak mimo mísu úplně. Při hledání odpovědi na tuhletu otázku mi pomohl jeden příběh, který popisuje spisovatel, ale Alexander Bijou ve své knize. Popisuje prostředí studentů na jedné univerzitě, kde mezi žáky se objevila nádherná studentka. Skutečně přímo modelka. Říkejme jí třeba Kate. V tu chvíli, když se na té škole objevila, tak všichni studenti se jí dvořili. Jo? A každý ve své duši se jim zdálo o ní a doufal, jestli by náhodou nebyl on mezi těmi vyvolenými, kterého by si ona vybrala. Jenomže ona všechny ty nabídky odmítala a říkala, podívejte se, já jsem sem přišla studovat a ne se zamilovávat. A tak nakonec všichni se s tím smířili a už o ní neusilovali. Až na jednoho. Jmenoval se Erik. Všem svým vzhledem a postavou neměl sebemenší šanci, aby ji získal. V obličeji měl stopy po akné a víte, jak to u těch mladých lidí ve tváři bývá. Oni to mají takový těžký si to všecko dát do nějaké kosmetické normy, tak se o to snaží. Navíc taky ještě když šel, tak se takhle houpal. Vůbec nic, prostě žádný playboy to nebyl. Prostě všichni mu radili, Eriku, ty to prostě vůbec neskoušej. Vůbec jí ani neoslovuj. Netroufej si s ní něco začít, protože tě odmítne. Co odmítne? Ona tě odkopne a úplně se znemožníš. A přesto jí tento nevzhledný chlapec získal a ona je dnes jeho milující ženou. Víte jak? A to je právě to, co nám může mnohé objasnit. Nevzhledný chlapec a získá nejkrásnější holku. Erik se dověděl, že Kate bude muset ze školy odejít, protože je z chudé rodiny a nemá prostředky na zaplacení dalšího školního roku. A tak vzal své vlastní úspory, které si vydělal na brigádách, šel k hospodáři, šel k tomu ekonomickému náměstku té univerzity a říká mu, podívejte se, pane Johnsy, já bych chtěl tady něco udělat, ale nesmíte mě prozradit. Říká, no a co by to mělo být? No, napřed mi slibte, že mě neprozradíte, že tomhle to, co teďka si tady říkáme, nikomu nikdy neřeknete. A on říká, no proč? Říká, jestli mi to slíbíte, tak vám řeknu pokračování. A on byl zvědavý na to pokračování, tak mu to slíbil. Říká, podívejte se, tady máte $2,500 a já chci Kate zaplatit příští školní rok. Ale nesmí se to Kate dovědět. A tak ten ekonomický náměstek té univerzity mu to slíbil. A Erik sám musel kvůli tomu jeden studijní ročník vynechat. A během toho roku, co vynechal, zase chodil po brigádách, aby si vydělal na další studium. A když se po roce vrátil do školy, byl šťastný, že se s Kate znovu setkává a v té radosti, v návalu té přízně jí vyznal lásku. Jenomže Kate ho odmítla. Co odmítla? Bylo něco hrozného. Erik se z toho několik týdnů zpamatovával. A bylo to veřejné. A kamarádi a kamarádky říkali, ty Kate, mohla si prostě říct, že ne Ale to, jak s ním viditelně pohrdáš, jak ho veřejně zesměšňuješ, to není fér. Nemá mi chodit na oči. No, a tak to trvalo několik týdnů, až se jeden spolužák odvážil Kate něco říct. Víš, Kate, ty jsi hezká holka, ale něco by si měla vyřešit uvnitř, tady a tady. Jo, a co? Ty toho Erika vůbec neznáš. Ty vůbec nevíš, co to je za kluka. No co, no, je samej ďobanec, no, chodí jak velbloud. Co bych po něm měla ještě o něm vědět? Tak já ti něco řeknu, Kate. Víš, jak jsi neměla peníze na další studium? Tak ten celý ročník ti Erik zaplatil. Cože? To není pravda. Jo? Jen si to běž ověřit. A tak Kate šla za tím ekonomickým náměstkem a vymámila z něj. A ten jí to potvrdil. Ano, Erik za tebe zaplatil celý jeden ročník. Kate nemohla několik nocí spát. A přemýšlela o tom, co je zvláštní kluk. Jakou má asi povahu? To bych chtěla zjistit. Jako vzhledově nic moc. Takový obyčejný. Ale spíš vzhlednej není. Ale možná, že něco vevnitř je v něm krásného. A tak mu zavolala. A uskutečnilo se první rande. A na tom prvním rande Kate zjistila, že Erik je skutečně úžasný kluk. A tak přišla na myšlenku, můžu si dovolit nemít ráda někoho, kdo má tak rád mě? A to je otázka i na nás. Dovolíš si nemít rád někoho, kdo tě tak nezměrně miluje? Přátelé, v den, kdy si uvědomíme, co se ve skutečnosti odehrálo v Getsemane a na Golgotě, si můžeme položit stejnou otázku. Na Golgotském kříži se díky Ježíšovu rozhodnutí uskutečnilo něco, co nemá v dějinách obdoby. Ježíš tam zaplatil, abychom my platit nemuseli. Jakou musí mít Ježíš povahu? Musí mít krásný charakter. A já o něm nevím. To nás vede k přemýšlení, že bychom chtěli ten jeho charakter poznat, že? Přímo v ten Velký pátek zemřel Ježíš bezprostředně místo koho? Místo Barabáše. Ale Barabáš je symbolem všech hříšníků, kteří mají šanci si to uvědomit. Zda si to Barabáš uvědomil, o tom Bible nic neříká, to nevíme. Ale je na nás, zda my si to uvědomíme, že tam na tom místě Barabáše jsme každý z nás. Dovolíš si nemít rád někoho, kdo tak nezměřitelně miluje tebe? A tady v tomto okamžiku nám Bible dává nádhernou odpověď. První epištola Janova 4:10. V tom je láska. Ne, že bychom nejdříve my Boha milovali, ale v tom, že on si nejdříve zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. přijímáme to? Uvědomujeme si to? Jestliže ano, pak Ježíšova oběť nebyla zbytečná a jednou se spolu s ním budeme radovat u stromu života, kde si dáme všichni tady náš vrbenský zboreček, si tam dáme sraz a všichni budeme vzpomínat na to, jak úchvatný charakter zapůsobil na srdce a myšlení každého z nás. Kéž bychom se tam všichni sešli. Amen.